habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo salaasaha bisha januari waa 2022 waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha kankaaban iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo xuseen barre iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a tirada dadka u dhimanaya fayraska dilaaga ah ee coronavirus ee shiinaha oo kordhay.
wararku waxay sheegayaan dhimashadu inay hadda ilaa 100 kor u dhaaftay. inta kaysaska ma garanaysa uu xanuunkani saameeyeyna ee ilaa 3,000 oo kays ay marayso oo ma garanaysa china oo dhan ah.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan al-shabaab oo ay dhabarka u jeediyeen dhallinyaradii reer minnesota ee hore ugu biiray.
waxay ugu maadeen rag oo dhiigga muslimka fududeysanaya oo ku dhahaya laba turkibaa rabnaa inaan dilno 150 muslin oo shacabka soomaaliyeed qarxinaya.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
qareennada difaacaya madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa in maanta oo salaase ah ay soo gabagabeeyaan doodaha ay ku difaacayaan madaxweynaha. dacwadda xilka qaadista ayaa waxaa dhegeysanaya xubnaha golaha senatka oo iyagu xeer beegti ka ah. sharciyaqaanada u doodaya madaxweynaha ayaa shalay ku eedeeyay xubnaha dimuqraadiga ee iyagu soo ogay dacwadda in ay dacwaddan u adeegsanayaan madaxweynaha maadaama oo ay isaga necab yihiin sida ay hadalka u dhigeen qareennadu. ma cadda ilaayo iminka in la ogolaan doono dhegeysiga markhaatiyaal cusub oo ay dalbanayaan xubnaha dimuqraadiga ah ee dacwadda soo oogay.
madaxweynaha shiinaha Xi Jinping ayaa wacad ku maray in dalkiisa uu ka adkaan doono xanuunka baas ee coronavirus oo dilay 106 qof ayna la jiifaan 10,000 oo kale dalka shiinaha isagoo dunida meelo kala duwana ku sii fiday. madaxweynaha shiinaha ayaa hadalkan ka sheegay talaadada maanta isagoo kulan la lahaa Dr. Tedros Gabreyesus oo ah madaxa hay-adda WHO waxaana uu ballanqaad markaasi ku sameeyey in xanuunkan laga adkaan doono. mas-uuliyiinta caafimaadka ee shiinaha ayaa ku dhawaaqay 25 dhimasho ah maanta oo talaada ah, taasoo dhimashadii ugu horreysay ee caasimada dalka shiinaha laga soo wariyo. ilaa iyo hadda dadka xanuunkan uu soo ritay waxay gaarayaan 4,500 oo qof. mas-uuliyiinta shiinaha ayaa ku soo rogay magaalada ku taala bartamaha shiinaha ee Wuhan karantiin, waxaana dadka laga mamnuucay in ay safraan oo ay magaalada ka soo baxaan amaba ay magaalada galaan. jaban iyo Mareykanka ayaa ka mid a wadamada ka fakaraya inay muwaadiniintooda ka soo daadgureeyaan Wuhan. jarmalka iyo Sri Lanka ayaa sidoo kale soo wariyay kaysaskii ama tiradii ugu horreysay ee xanuunkan, waxaana horey looga helay wadamada Australia, Canada, France, Hong Kong, jaban, Malaysia, Nepal, Portugal, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand iyo Mareykanka iyo weliba dalal kale oo lagu tuhunsan yahay xanuunkaasi in uu gaaray.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa in maanta uu shaaca ka qaado qorshihiisa uu ku xalinayo dagaalka Israa'iil iyo Falastiin. munaasabad maanta ka dhici doonta aqalka cad ayaa astaan u ah xaaladda xidhiirka saddexda dhinac, iyadoo ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu uu kasoo dhinac muuqan doono madaxweyne Trump halka hogaamiyaha Falastiin ay sheegeen in aan la casuumin. kahor intaan qorshahan la shaacin, madaxweyne Trump waxa uu la kulmay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu, waxaana uu ku gacan saydhay walaaca Falastiiniinta oo iyagu diiday qorshahan oo ay ku qeexeen siyaasad taageersan Israa'iil. netanyahu ayaa sheegay in qorshahan uu yahay fursad lagu sameynayo taariikh laguna qeexayo xuduudaha Israa'iil. Trump ayaa hore u qorshahan ugu magacdiray heshiiska qarniga. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. wararka u dambeeyay ka imanaya dalka Shiinaha ayaa sheegaya in ay korodhay tirada dadka uu dilay xanuunka ka dilaacay dalkaasi ee coronavirus. Haddaba si aan faahfaahinta warkan u helo ayaa waxaan wareysi la yeeshay Ridwaan Maxamed Nuur oo ah arday Soomaaliyeed oo wax ka barta magaalada Wuhan oo halka uu cudurku ka bilaabmay kuna xoog badan yahay.
wallaahi wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan inkastoo aan war xaqiiqa oo ma garanaysaan ilaa iyo weli la hubin, laakiinse wararku waxay sheegayaan dhimashadu inay hadda ilaa 100 kor u dhaaftay. inta kaysaska ma garanaysa uu xanuunkani saameeyeyna ay ilaa 3,000 oo kays ay marayso oo ma garanaysa China oo dhan ah. marka jaadintaas ayay maraysaa hadda wararkii ugu dambeeyey oo maanta soo baxay.
wararku waxa kaloo sheegayaan in magaalada gabi ahaanba la xiray, arrintaasi sidee idin saameysay?
arrintaa way jirtaa. magaalada waa gebi ahaanba waa la xiray transportationkeedii. isu socodka magaaladu aada iyo aad baa loo xanibay. arrintaas aada iyo aad bay noo saameysay dhammaan dadka Wuhan degan oo ku nool, sababtoo ah ma jiro wax isu socod ah oo haba yaraatee uu qofna qof ama qofba qof u gudbi karo. soo sidaa daraaddeed waxaan nahay dad ma garanaysaa guryahoodii ku jira oo guryaha ayaanu ku jirnaa. marka halka ayaanu hadda ku sugannahay oo qofna gurigiisa kama bixi karo oo gurigaaga uun baa ku jiri kartaa.
muddo inta leg baad hadda kusoo jirteen guryaha, ilaase goorma la filaya inaad kusii jirteen?
wallaahi ma jirto waqti cayiman oo ma garanaysa aan magaaladu ay sii xirnaan doonto. laakiin ilaa hadda waxaan ku jirnay ilaa bisha 23-deedii inaa isbuuca hadda guryaha waa guryahan ku jirnay oo magaalada dhanna waa xirnayday. intaan waxaanay dhicin ka hor ayaanu ma garanaysa qof walba uu adeegiisii uu soo iibsaday oo aanu guryaha soo dhiganay intaan ma garanaysa waxyaabihii aanu u baahnayn.
waxaad ii sheegtay inaad arday tahay, marka adiga iyo ardayda kula mid arrintan sidee idin saameysay waxbarashadiina?
walaal waxbarashadii wallaahi horta waa la joojiyey oo dib u dhac baa ku yimi. ilaa iyo haddana ma garanayno waqti waxbarashadii ay dib naloo ku furi doono. arrintan aad iyo aad bay noo saameysay guud ahaan dadyooga ku nool magaalada, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed oo ku nool halkan oo u badan dad arday ah. wayna saameysay haddii la dhaho dhanka waxbarashada, haddii la dhaho dhan cunto iyo cabsi aanu ka cabsi qabno ma garanaysaa in cudurkan uu saameyn noo geysto. walo aysan jirin qof Soomaaliya oo hadda cudurkani uu ku dhacay. ummadda Soomaaliyeed oo halka ku noola adiga waa hadda oo magaaladeeda joogta oo dhibkanaan qabno dhibkan qabo iyo nala qabta waxa weeyaan ilaa adiga 34 qof baan nahay.
wararka ka imanaya dalka Shiinaha waxay sheegayaan in dowladdu isku dayeysay inay dhisto isbitaallo cusub oo arrintan lagula tacaalayo. maxaad faahfaahin naga siin kartaa?
way jiraan. dowladdu waxa ay dhisaysaa oo ay hadda ku guda jirtaa dhismaha isbitaal cusub oo weyn, halkaas oo lagu xerayn doono ama lagu xakamayn doono dadyooga cudurkani uu saameeyey.
kaasi waxa uu ahaa Ridwaan Maxamed Nuur oo ah arday Soomaaliyeed oo wax ka barta dalka Shiinaha, gaar ahaan magaalada Wuhan, wuxuuna khadka telefoonka igu warramayay isagoo halkaasi ku sugan Gorweyd. halkaan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Afsoomaaliga v o a. haatana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii Galka Baarista, waxaan inala socodsiinaya Haarun Macruuf.
waxay ka dhuunteen waalidkood, waxay ka carareen iskuulladoodii, waxay dib ugu laabteen oo ay u baxsadeen waddankii ay waalidiintood kala soo carareen si ay ugu nabadgalaan dalkan Maraykanka. dhallinyarada ka tegta Maraykanka way ugu badnaayeen kuwa ka tegay gobolka Minnesota ee ku biira ururka Al-Shabaab. waxaa tiradooda lagu qiyaasay 20-30, waxaana ay badankoodu si dhuumashaa kaga baxeen dalkan Maraykanka sannadihii 2007, 2008 iyo 2009. in ka badan 10 sano kadib waxay ka soo yaacayaan ururkii ay ku sii carareen. Galka Baarista waxa uu suuro gashay inuu la xiriiro 2 ka tirsan dhallinyarada ka tegtay gobolka Minnesota oo isku soo dhiibay dowladda Soomaaliya. 2 xubnood waxayse soo dhiibeen bishii Sebtembar 2018, waxayna mareen barnaamijkii dhaqan celinta ee dowladda Soomaaliya. hase yeeshee dhowaan ayuunbuu Galka Baaristu ka warhelay ka soo bixitaankooda ururka Al-Shabaab. waxay diideen xubnahan inay Galka Baarista siiyaan waraysi cod ah. hase yeeshee waxay ii xaqiijiyeen inay dhab ahaan ka soo gooseen ururka Al-Shabaab, ayna doonayaan in caalamku ogaado inay si rasmi ah uga baxeen ururka Al-Shabaab. mid kamid labadaasi dhalinyarada ah waa Axmed Cali Umar oo masuuliyiinta Mareykanka sheegeen inuu ku biiray ururka Al-Shabaab bishii December 2007 Axmed ma aha muwaadin Mareykan ah balse waxa uu dalkan ku leeyahay deganaansho bishii November 2009 waxa uu kamid ahaa shan dhalinyaro ah oo ka tagtay gobolka Minnesota kuwaas oo xeer beegti Mareykan ah ay ku soo oogeen dacwado la xiriira ficillo argagixiso ah waxaa lagu eedeeyay jirqool ah inay taageereen urur argagixiso ah Axmed Cali Umar waxa uu haatan ka noqday ficilladii argagixisada waxa uu ii sheegay in qaabkii ay ku tageen Soomaaliya iyo sidii ay markii dambe noqotay ay kala duwanaadeen waxa uu ii sheegay in sababaha ay uga soo baxeen Al-Shabaab ay ka mid yihiin qarxiyada lala beegsanayo shacabka dadka la iska dilayo dadka la takfiirinayo dadka la iska xirayo oo aan maxkamad la soo saarin iyo hantida dadka oo la iska boobayo sida uu igu sheegay sheekadii aan yeelanay waxa uu ii sheegay in Al-Shabaab ay ogaadeen inuu ka soo horjeedo fikirkooda xagjirnimada ee qalafsan waxayna maleegayeen ayuu yidhi inay xiraan waxaa sidoo kale uu ii sheegay in sababta ay fikirkooda igu soo bandhigayaan ay tahay in dhibaatadii annaga nagu dhacday aysan ku dhicin dhalinyaro kale oo Soomaaliyeed oo aan annagu tusaale u noqono oo sida maskaxdooda loo bedelay oo mustaqbalkeena loogu ciyaaray aan loogu ciyaarin oo fursadaha ay haystaan ka faa'iideysta ayuu igu yidhi Axmed Cali Umar waxaa kale oo aan la hadlay Cabdulqaadir Cali Cabdi oo markii uu ku biiray ururka Al-Shabaab bishii November 2008 ahaa 17 sano jir bishii August 2010 waxa uu ka mid ahaa shan dhalinyaradii ka tagtay Minnesota oo xeer beegti ku sugan gobolkaasi ay ku soo oogeen dacwado isugu jira inay shirqooliyeen inay taageero u fidiyaan ururka Al-Shabaab waxa uu ii sheegay Cabdulqaadir Cali Cabdi in muddo aysan ku qancsanayn ficillada ururka Al-Shabaab waxa uu ii sheegay in muddo dheer ay damacsanaayeen inay ka soo tagaan ururka Al-Shabaab balse duruufuhu ay u saamixi waayeen waxa uu ii sheegay oo kale in ficillada dilalka iyo qarxiyada dadka shacabka ee Al-Shabaab ay ahaayeen kuwa ku kallifay inay soo goostaan kama tegi kartid kumana dhex noolaan kartid ayuu igu yidhi Cabdulqaadir Cali Cabdi soo goosashada Axmed Cali Umar iyo Cabdulqaadir Cali Cabdi waxay saddex ka dhigaysaa ragga ka tegay magaalada Minneapolis ee xilligan ku sugan magaalada Muqdisho iyadoo kan saddexaadna uu yahay Maxamed Cabdullaahi Miski oo isna ka soo goostay ururka Al-Shabaab bishii December 2015 galka baaristu waxa uu soo goosashada xubnahan ka xaqiijiyey mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya dhinaca kalena waxaa xubnahan soo goosashadooda xaqiijiyey xubno hore iyaguna uga soo goostay ururka Al-Shabaab oo uu ka mid yahay Cumar Maxamed Abu Ayaan oo haatan ku sugan dalka Sweden
nimankan waxay ka soo horjeedeen Al-Shabaab muddo dheer ayay ka soo horjeedeen sababaha ugu soo horjeesteen waa dilkii Burhaan Xasan iyo sidii lagula dhaqmay
waxaan rabay inaad noo xaqiijiso hadda waad la hadashay Axmed Cali Umar iyo Cabdulqaadir Cali Cabdi labadaasi inay yihiin labada wiil ka yimid Minnesota kana soo goostay Shabaab haddana Muqdisho ku sugan intaas waad noo xaqiijin kartaa
waan ku xaqiijin karaa intaas
aqoonna waad u
leedahay aqoon fiican waa u leedahay raggaas ay kasoo goostay aqoon fiican baan u leedahay iyo rag waxa way kasoo horjeeday hoggaankii Al-Shabaab ay kasoo horjeeday iyo sida wax u wadeen markii aan kasoo tagay 2013 aan kasoo cararay raggaasi maxay aan kasoo baxsaday Al-Shabaab waqtiga score xataa waa la hadlay dood xataa wana soo dhaxmartay waxayna ugu weynaa ay meesha u joogeen waxay ahayd in haddii ay soo baxaan ay Muqdisho imaadaan ama meel kale ima in la qabto oo ka bacdina la maxkamadeeyo oo xabsi la geliyo ayay ka baqayeen sidaas awgood waxay dhaheen aniga meesheena ayaa ku xukumanaya inaan iska joogo
Axmed Cali Umar iyo Cabdulqaadir Cali Cabdi waxay ii sheegeen in ugu yaraan 7 ka mid ah dhalinyaradii ka tagtay Minnesota ay xilligan ku jiraan xabsiyada ururka Al-Shabaab iyaga oo loo haysto arrimo ay ka mid yihiin inay doonayeen inay soo baxsadaan waxaa xubnaha ku jira xabsiyada Al-Shabaab ay ku magacaabeen Khaalid Maxamuud Abshir oo loo yaqaano Cabdalla Khanaas Cabdullaahi Axmed Faarax oo loo yaqaano Cadaaki ama Xayaakallah Farxaan Ciise oo loo yaqaano Idris Dulkifle Mustafa Cali Salaad oo loo yaqaano Zubeyr Cabdisalaan Xuseen Cali oo ku magac dheer Uxud iyo Cabdifatax Yare iyo Nuur Yare Cumar Maxamed Abu Ayaan waxa uu leeyahay qaar badan oo ka mid ah xubnaha ururka Al-Shabaab ee ka yimid qurbaha ayaa igala soo xariiray dhulka ay Al-Shabaab ku sugan yihiin iyaga oo doonaya inay tala iga weydiiyaan sida ay ku soo bixi karaan
runtii way jiraan dad badan oo saaxiibo ah ahaynay oo muddo dheer ku jiray aan naqaana ilaa 2006-2007 Soomaaliya dhex joogay ilaa 2008 dadkii imaaday oo muhaajiriin u badan oo ka imaadeen maxay ahayd wadamada Yurub, Amerika iyo Afrikadaba oo mar kasta i weydiiya siday aan aniga ugu suurtagashay inaan soo baxo oo ka dacayna dalkii aan ka imaado horey ugu soo laabto oo wax dhibaatana igu haynin oo Sweden-na sidii u ceysi jiray ee ugu noolaado oo ayna dowladda Sweden ay dhibaateen dowladda Soomaaliya dhibaateen dad badan baa waxa dhaashiley bay suurto ku gashay oo suurto kugu noqotay adiga ma laga yaabaa inay anagana sidaas oo kale suurto galno ahaato aniguna waxa jawaab uma hayn la'anna wax kuma arkin dowladda xaggeeda wax program ay u dejisay raggaasi oo ajaanibta ah ee ka imaanaya Yurub iyo Afrikada iyo Carabaha barnaamij ay u dejiyeen oo raggaasi dib ugu celin lahayn ayagoo nabad qaba barnaamijkaas markaa arko ayaan dhihi lahay barnaamij noocaas ayaa jiray sida sameeya meeshaas kala xiriira laakiinse anigu mar haddaan barnaamijkaasi aan waaye wax jawaab ma ka siin ilaa hadda.
Su-aasha la isweydiin karo waxay tahay dadkii ideolojiyada la dhacsanaa markii hore sidaa sheegtay Yurub iyo Maraykanka iyo meelo kale dibadda ka imanaya hadda iyagaa soo ordaya maxay tahay sababtu?
Laana ideolojiyadii sidii ay u haysteen iyo sidii ay xarakada ay noqotay ayaa kaasii kala dheeri noqotay. Ayaka waxay u maleeyeen in shareecada Islaamku dib loo soo celinayo oo sidii dowladdii maxay hore oo Umar bin Qadaab raali ahaan oo amal la soo celin doona ay u maleeynaayeen waxay ugu maadeen rag oo dhiigga muslimka fududeysanaya oo ku dhahaya laba turkiba rabna inaan dilno 150 muslim oo shacabka Soomaaliyeed qarxinaya oo intaasoo 100 qof oo muslimiin dhiiggooda iska daadinaya ayagoo dhahay waxa beegsanayna laba qofood laba ruux ayaan beegsanayna labada ruuxba u imaadeen dalkii inay dib u dhisaan laamiyadooda dhisaan degadahooda dhisaayaan waxay arkeen markay in wixii ay waxaan ay jihad ahayn waxaan wax kale ay tahay shaqo kale jirto marka dadka badankiis aqli bay leeyihiin ragga muddo dheer joogeen waxa waaye meel ay ka baxaan laayeen mooyeen waa arkeen wixii ay u imaadeen wax kale inay noqoto.
Xubnahan ka soo goostay ururka Al-Shabaab waxay sidoo kale markii ugu horeysay faahfaahin ka bixiyeen sida uu ku dhintay mid ka mid ah dhalinyaradii ka tagtay Minnesota oo horaantii bishii Juun 2009 lagu dilay magaalada Muqdisho. Burhaan Ibraahim Xasan waxa uu Soomaaliya tagay bishii November 2008 waxa uu xilligaasi isna ahaa 17 sano jir. Waxaa xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ay dileen 7 bilood uun kadib markii uu joogay Soomaaliya. Xilligaasi waxaa ehelkiisa loo sheegay inuu doonayay inuu ka baxsado Al-Shabaab kadibna ay toogteen. Xubnahan xilligan ka soo tegay ururka Al-Shabaab waxay ii sheegeen in Burhaan Ibraahim Xasan uu jiranaa isla markaana uu muddo ku taamayay inuu ka soo tago dhulka ay Al-Shabaab ka taliyaan. Hase yeeshee waxay intaas ku dareen in maalinta uu dhimanayo oo ku beegnayd 9-kii bishii Juun 2009 goor maqrib ah xaafadda Gubta isagoo ku socda masaajidka uu dilay mid ka mid ah ilaalada sargaal sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo lagu magacaabo Yuusuf Ciise kaba ku tukade. Waxay xubnahani ii sheegeen in qofka dilay Burhaan Ibraahim Xasan uu ku dooday inuu hormarayay guriga nin madax ah isla markaana uu amnigiisa halis geliyey. Waxay ii sheegeen inaan wax maxkamad ah la soo taagin. Waxay sidoo kale intaas ku dareen inaysan ka warqabin wax diya ah oo la siiyey ehelkii Burhaan Ibraahim Xasan. Haddaba waxaan arrintan kala xiriiray ehelka Burhaan Ibraahim Xasan oo ku sugan magaalada Minneapolis. Cabdirsaaq Biixi waxa uu abti u yahay Burhaan Ibraahim Xasan. Waxa uu uga warramay galka baarista waxay ka og yihiin sida uu dhintay Burhaan.
Walaalow, annaga wiilkayga waxaa lagu maqaala ah in uusan dagaal ku dhiman, inuu xanuunsanaa, nin yarna waa ahaayo aan high schoolkii dhammayn oo 17 jir ah oo afgaaban oo dadkan la khalday ah. Xanuunna waa qabay. Xanuunkaasu la joogay kabacdina waxaanu maqlay markuu isagoo guriga banaankiisa in lagu dilay oo ay xarakada dhexdeeda dad shaqsiyaad ah ay dileen.
Markii ugu horreysa baan macluumaad ka helaynaa laba ka mid a dhalinyaradii ka tagtay Minneapolis oo ka soo goostay ururka Al-Shabaab oo dhahaya annaga maaragtay goobjoog u ahayn wixii ku dhacayna macluumaad fara badan bay ka bixiyeen. Waxay sheegayaan isagoo garab maraya nin ka mid a hogaamiyaasha xarakada Al-Shabaab oo lagu magacaabo Kaba ku tukade in mid ka mid a ilaaladiisa wiilkiisana ah uu toogtay sida uu ku dhintay. Waxaa kaloo ay sheegayaan in Burhaan Xasan uu jiranaa sida aad sheegtay niyadana ay uga jirtay dadna uu la wadaagay inuu doonayay inuu baxo oo uu maarata isku soo daweeyo waddan kale. Ka waran macluumaadka cusub.
والله يورتو والو المركز وارد هاي سيدا وراش هاي يعني هاي حنون كان وطابتري بكان سوغاري ويلكيدي ودع يراس اركو هاي جاليد وابسك قران كتا معلومات كان هلين وافرة بدين هاي شفياد كان اوكلا جوان بالشيغي لكن امو حنون مالين يا معلومات اذا حد ملوه داكتين ومعلومات كاوو منطق
مركا ان واحد كلا يشيغان لبادن ويلة سوغوستي ان markii arinta la isku qabsaday xarakada dhaxdeeda oo maxaan ku ilaahdaa ay la codsaday in maxkamad la soo taago wiilkii xabad riday aan xabad maxkamad la soo taagin aabihi oo kaba ku tukada ahna oo soo dhaxgalay oo u yiri diyan ka bixinaya wax diyan ma ka bixiyeen
waxa jira wada hadallo ay waagaas sarka qaar kamid oo aan Mareykan joogin wiilka dadkii ugu dhawaa walaalisa ay la xiriireen wada hadallo ay sheegeen in ay sabaan inay diyo bixiyaan sirkula waa diideen waxay raahdeen xarakadu waxay qabtaa sharci sharciyaas oo qasaas in lagu dilo qofka qofka dilay sida ay sharciga ku maamusho dalka iyo meelaha ka haysato marka kaasa reerkaasi dadkii ugu dhawaa wiilka oo marka la xiriiray ay codsadeen mana ay dhicin
qasaastii ma dhicin
ma dhicin sida lagu maqaala
ninkan hadda macluumaadka cusub sheegayo in wiilkiisu ka dambeeyay dilka Sheikh Yusuf Ciise kaba ku tukaday wax xiriir toos ah isaga ma ka helay family-ga ama qoyska
qoyska annaga toosna lama soo xiriirin ninku wuxuu leeyahay wiilku qulaa walaalo waa weyn oo arabaha iyo meelaha ku nool walaalaha qaar ka mid ah bay la xiriireen laakiin anigu ma ogi xiriirkii uu hogeeyay xarakada uga sameysay wiilkaas walaalkiisa wax ka dambeeya maana maqal taasna waxay ahayd wiilka hadii la dilay oo gacanta xaqdaran dhashay oo idinku waad ogtihiin mag iyo waxaas oo laga qaadamay inaad wiilka qofkii dilay loo qasaaso ama sida aqabtaa sharciga reerka gacanta loo geliyo
Cumar Maxamed Abu Ayaan oo isna xilliga uu dhimanayo Burhaan Ibrahim Xasan ku sugnaa magaalada Muqdisho kana tirsanaa ururka Al-Shabaab waxa uu taageerayaa xogta cusub ee dilka Burhaan Ibrahim Xasan ay ka bixiyeen Axmed Cali Cumar iyo Cabdul Qadir Cali Cabdi
waxa dilay nin hoggaan sare ah oo Al-Shabaab hoggaankooda sare u hayo oo kamid ah oo la dhaho kaba ku tukada wiilkiisa
waa gartay ninka uu dilay kaba ku tukada wiilkiisa waa Burhaan Xasan taas u dhacday arintu
waxa eedha sida aan maqlay Tawfiq xafad Tawfiq Yaqshid ayay ahayd marka maqribnimo markaas camal ayay ahayd oo soo socday xaafadiisa soo socday in kaba ku tukada wiilkiisa ayaa dhax ugu soo baxay oo markaasi wuu isku sheegay ninkan in la dhaho Daud baa loo yaqaan Daud baa la dhaho dhay ragga kamid ahay laakiin si ninkan markuu hubsaday inuu Daud la dhaho xabad siyaasi ugu dhufteen waxa ninkaasi ugu maqaal ah in uu kasoo horjeestay maan sidee Al-Shabaab wax wado
sidaasna
u dhintay
wax Al-Shabaab maxay ka qaaday ninkii dilay ninka maxaa talaabo laga qaaday
wax talaabo ah lagama qaadin lama qisaasin diina lagama qaadin taa waxay ku tusinaysaa in Al-Shabaab eraale ku ahayd dilka ninkaasi inay ayada dhinac ka maleegeysay oo uuna ku dhiman shil iyo waxaas uuna ku dhiman hadduu ku dhiman lahay shil iyo meel oo ku dhintay meesho oo la iskaaga shakiyeen meel ay ka talinayeen ay wada joogeen ciidan dowladna ma joogin ciidan kalena ma joogin qof loogu shaki karo meeshaasina ma ahayn qof iska socda xabad la iskaaga dhuftana shaki ma aha waa la qaban karo qofkii waa la weydii karay markuu wareystay kadax ayuu dilay
waa gar aabihi waa nin sare waa Yusuf Ciise kaba ku tukaday muxuu ka yiri isaga arrinta muxuu ka qabtay
wax uu ka qabtay male asaga waa loogu sharayaa oo wax kama qaban karo oo meesha hoggaanka sare waxa haysto maxay ahayd Awaswir haystay Axmed ina gudane ninkaana waxaa lagu yaqaanay ragga oo asaga uu ugu talagalay in la dilo waxba lagama qabto marka arrin Al-Shabaab u taaleed kubu ku tukaday kaliya uma hooli
Al-Shabaabna ma bixin diyo ninkiina lama qasaasin
Al-Shabaabna ma bixin diyadii dhiigiisana waxa ka dhigay wax iska daatay
taba in ka badan 10 sano kadib markii uu bilowday qulqulka dhalinyarada qurbaha ee ku biireysa ururka Al-Shabaab ha ka tagaan waqooyiga Ameerika ama dalalka Yurub sidee ayay talaabadii ay qaadeen ay u saameysay bulshada Soomaalida sumcad ahaan iyo amni ahaanba Abdulrahman Mukhtar waxa uu ka mid yahay hoggaamiyaasha u dhaqdhaqaaqa bulshada Soomaalida ee gobolka Minnesota. Isla markaana waxa uu shakhsiyan yaqaanay in badan oo ka mid ah dhalinyaradii ka tagtay gobolka Minnesota ee u safartay Soomaaliya.
Horta dhalinyaradaas 12 sano ka hor baxay arrin waxay ahayd aad u saameysay bulshada Soomaaliyeed. Waxay keentay in fiiro gaar ah loo yeesho bulshada Soomaaliyeed. Cabsi badan nabaysa u gashay waalidiintii Soomaaliyeed sababtoo ah qof ka filanayay dhalinyaro Soomaali ah oo waalidkood ay ka soo carareen dagaaladii qaxi ee la soo mareen, nolol wanaagsanna iyagoo la raadinayay ay la yimaadeen dal shisheeye, wax walbana ay markaas ay siiyeen in haddana la marin habaabiyo oo dhalinyaradii iyadoo la ogeyn habeen cad ay iska baxaan. Qaarkoodna dee sida og tahay ay ku dhinteen, kuwana xaaladooda ilaa hadda ogta waxay ku sugan yihiin. Marka xaabaha waxay ahayd wax aad iyo aada loola yaabo oo ilaa hadda xitaa saameynteed bulshada ay kasoo kaban la'da.
Waa garta maxaa ka mid a waxyaabaha sida gaarka u saameeyay bulshada?
Waxyaabaha sida gaarka u saameeyay, maadaama dad muslima nahay, Soomaalina aanahay, dhalinyarada baxayna ay Soomaali yihiin, fiiro gaara loo yeeshay dadkii waxay noqotay in cabsi laga wada baqo bulshadii Soomaaliyeed ee dhalinyaradii, erboodadii markii la safrayo, masaajidadii, xitaa in si gaara loogu fiirsado diinta Islaamka waddankan. Waxaa jira wax la dhaho islaamofobia iyo muslim nacayb. Muslim nacaybkii iyo nacaybkii Soomaalida loo qabay waxay noqotay xitaa ninkan hadda madaxweynaha waddankan ka ah maaragtay Donald Trump, xitaa inuu gobolkan si gaar ah u yimaado oo farta uu ku fiqo bulshada Soomaaliyeed uu dhaho waa argagixiso, waa qaxooti, waa dad maaragtay dhibaato idin gaarsiinaya, cabsidaas heerkaas eeg ayay maaragtay ku reebtay bulshadii Soomaaliyeed.
Haddama waxaa la dhihi karaa qulqulkii dhalinyarada maxaan ku yidhahda wuu istaagay oo dhalinyaradii kale casir bay ku qaadatay?
Wallaahi xaqiiqda markaan kuu sheego, haddaan anagu bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan qurba joogta aanahay, waalidiinta Soomaaliyeed haddaan nahay, dadka dhalinyarada la shaqeeya ama bulshada waadiga aanahay, saan kuu sheegay, mar walba marxalad ayaana lasoo gudboonaata. Hadday mar noqoto maaragtay ururadan xagjirka ah ee iyagu dhalinyaradii maaragtay dabanaya ama raadinaysa oo la kaca u raasanaya, ama hadday noqoto kuwan maaragtay falaalka gangska iyo burcadka ee dhalinyaradii hubkaas iyo maandooriyaasha isku dilayansiinaya ama kuwa mindiyaha isku dilaya, saameyn weyn ayay mar walba bulshada Soomaaliyeed qurbi joogta ah arrintan ku haysaa arrimaha la xiriira gaar ahaan dhalinyarada. Marka tan waxay ka mid ahayd marka arrimihii ugu saameynta badnaa, ugu dhibka badnaa qoys keliya ma ahayd, diinta iyo bulshada Soomaaliyeed oo dhanna saameysay. Meelihii aan ku cibaadaysan jirnay, aan ku tukan jirnay, masaajidadii laftigooda xitaa khaasal ku abuurtay dadkii ilaa hadda xitaa haddii magacaagu Maxamed ama Cabdulaahi ama Cabdiraxmaan, xitaa diyaaradihii safarkii xitaa baaritaan gaar ah waddama gaara qofku marku safray xitaa lasoo maariyo si baaritaan dheer loogu sameeyo cabsi laga qabo daraaddeed. Marka waxyaabahaasoo dhan waxaa keenay waa arrimahan la xiriira 12 sano ka hor dhalinyarada baxday iyo marin habaabintaas dhalinyarada la marin habaabin ee noocii doosadaha ahaa.
barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo Cabdulqaadir Samakaab ah. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan xaaladda qaxootiga Soomaalida ee horey looga raray xerada qaxootiga IFO labo oo waaye adag oo dhinaca nolosha ah ku wajahaya mid ka mid ah tuulooyinka ku dhow dhow xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo qoysas barakacyaal ah oo ka soo hayaamay deegaanka Guumees ee gobolka Sool kuwaas oo soo gaaray mid ka mid ah kaabowka ku yaala dureedka magaalada Muqdisho oo ka waramaya xaaladooda nololeed. Kalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tuubta Nolosha. Kumanaan kamida qaxootigii horey looga raray xerada IFO labo oo kamida xeryaha dhadhaab ayaa ah kuwa aan si toosa u helin adeegyadii aasaasiga u ahaa nolosha aadanaha sida biyaha, caafimaadka iyo waxbarashada. Qoysaskan qaxootiga ah oo ay ku jiraan caruur, haween iyo dad da'ah ayaa hadda ku dhibaataysan deegaanka Buuro Baqti oo Waqooyi Galbeed ka xiga xerada qaxootiga ee Dhagaxley. Wariyaha VOA-da Cabdisalaam Salas oo booqday tuulada ay dadkaasi ku sugan yihiin ayaa wareysi uu xaaladooda ugu kuurgalayo la yeeshay gudoomiyaha qaxootigaasi Faadumo Cadow Sugaal, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey xaaladda tuulada ay ku sugan yihiin.
Buulo Baqti, haddaan ka warramo xaaladeeda, xaaladeeda waa xaalad aanan la qiyaasi karin. Dadka waad ogtihiin, dadka u dambeeya qaxootiga oo 2011 ka imaada waaye, marka nolosha qaxootiga uu aad bay iskaga liidataa. Haddana bilahan usii dambeeyey maba sii jirta xaaladeeda, wallahi lama qiyaasi karo, waayo nolosha qaxootiga baa nolol aad iskaga hooseyso. Qaxootiga UNHCR raashinka ayna siisa dadka kuma filno, nolosha caadi ma aha, aad bay iskaga liidataa. Waxaa lagu nool yahay nolol un Ilaahay maadiya, Ilaahay waa isaga wuxuu keena lama qaadi waynaayo, laakiin sana qaxootiga noloshiisa wax la qiyaasi karamaha. Cabdisalaano,
waad mahadsantahay Faadumo Cadow, waxaad sawir guud ka bixisaa dadkan ku nool deegaanka Buulo Baqti, waa qaxooti sidee ah?
Wallaahi Cabdisalaano, haddaan kaaga waramo qaxootigan ku nool xaradan Dhagaxley, weliba khaasatan Buulo Baqti, waa qaxooti aad u liito. Qaxooti saad ogtahay aanan laga helin macayahay dad meelaha aanan ka caawinaynin. Waa qaxooti UNHCR u deganaa, balse UNHCR aad u malaynaysa inay faraha ay ka qaadayso, waayo dadkaasi caawin kalama helaan. Halaha caawinta waa UNHCR raashinka ay bixiso. Xoogooday ku nool yihiin dadka, xoogooda haddaa i weydiisa dadka xoogooday ku nool yihiin, xoogooda xooggi maanta markaad adiga qof bini aadan baa tahay, kareeta dad leeyaad waday, 7-8 beri aad maqnaani, markaad imaato adiga maanta aad maqaayada aad guriga shidato, haddana beri kareetada dadka lahaa aad u wadi, 7-8 beri aad maqnaani, dabkaada aad intaa uu sii dansan yahay. Qaxootiga xaaladiisa waa sidaa. Marka Buulo Baqti wax la qiyaasi kara maaha dhibaatada ka taagan, Ilaahay baana ka bixin karo.
Waa tahay gudoomiye Faadumo, bal ka waran biyaha helitaankooda, iyadoo aan dareemayo in goobo caafimaad aysan goobta halkan ay ku oolin, oo laga yaabo in isbitaalka weyn oo aad idinka fog masaafahaan aad gurmad caafimaad u doonataan, bal ka waran dhibka aad ku qabtaan biyihii iyo caafimaadkii.
Wallaahi biyaha dadka aad bay u hooseeyaan, biyo fiican ma jiraan, khaasatan weliba dadka hadda ifatuuka imaaday, biyahooda waa cariiri cariiri waay biyaha, waayo waxaa loo suray 2-3 balog ba hal tuub isla isticmaashaa. Marka dhibaato aad u wacan bay biyaha ku qabaan. Caafimaadkana hadee kolay Ilaahay baa caafimaad qaba, laakiinse caafimaadka aad buu aga liitaa, waayo dadka aad buu iskaga dhibaataysan yahay. Ma heli karaan shilin ay maanta caafimaad ay ku gataan oo ay farmashi iyo wax iska daaweeyaan. Isantiboski aad buu aga fog yahay, markuu daga jaamkiisa fara badan oo ilaa iyo 4-6 shakshin ayuu u shaqeeyaa Antibos 4 ee noogu dhow anaga. Antibos 4 markaa tagta jaamkiisa fara badan, waxaa la yaa cunuga saad feel ugu jirta inaad iska soo laabato adigoon dhaqtar uu la kulmin. Haddaa daada Alayleeg meeshan jaamkeeda fara badan bala isbitaalka weyn aad, isbitaalka weyn markaa tagta waa lagu soo celinayaa, waxaa lagu dhigi tag adoona Antibos laga soo gudbinin, lama arkay cunugaaga adiga oo saawadi asaga oo sii wada daacida ku soo celiso cunugaaga, waxaa la yaabaa noloshiisa inay halis gasho oo sidaa uu ku dhintabo. marka caafimaadka asagana xaaladiisa ma la sixi karo waayo haltiboosyadii kale way xireen hal haltiboos baa 7 shakshin 6 shakshin u shaqaysaa halka haltiboos jaamkiisa fara badan isbitaalka baynaana lama aadi karo oo maxay ahay waxa lagu dhihi lahaa haltiboos uu kusoo gudbiyo laguma arkaa
waa taa gudoomiye waxaad sheegtay in saddex bloog laga yaabo inay tuubo hal tuubo biis la cabayaan bloogii waa mise qoys
bloogii waxaa ku nool 120 qoys hay'adda sida ugu talagashay waa 120 qoys 120 qoys ma deganee soomaali waad ogtahay min maanta qoyskan waxa degan ilaa iyo 5 qoys xar xaafadan kaliya 5 qoys ku degantahay marka isku xisaabtay ilaa 170 oo qoys ba bloogi degan biin intaas ay isticmaalayaan tuubooyinkaas
wayahay in waxaan la soconaa in deegaanka kan dadka ku nool ay u badanyihiin qaxootigii abaarahii 2011 ka soo barakacay gobolada koonfurta Soomaaliya halka marka timaadeen waayadii markale dib loo raray oo la dejiyay xeradii F2 oo shan sano kadib badana marka albaabadii loo soo laaday xeradii ay ku noolaayeen oo deegaankii mar hore ka tagen lagu soo raaliyay bal nolosha qaabkay u nool yihiin waa qaab sidaa
arinta arin maanta maxay ahayd ay soo xasuusnaa maba ahaa Cabdisalaano waayo arintaas markaan soo xasuusano dhibaato fara badan baa lagala kulmay waayo dadka waa dad iska dhibaataysan baan ahayn waxaan imaanay maxay ahayd 2011 kii markii la imaaday iyadoo nolosha qaxootiga lala qabsan rabo oo dhagax leeyahan aan la qabsan rabno baa geedi hoosta naga geliyay geediga markii dadkii la raray oo la geeyay ifatu haddana ifatu markaan la qabsanayna oo 5 sano meesha la deganaa baa dib la isku soo barakiciyay marka waxaan u aragnaa anaga qaxootiga hay'adda UNSCR inay iska ciyaareyso waayo inta maxay ahay ee naga barakicisay waxaan deganay sanad ay 2 sano ku dhawaad wayna barakicisay waxayna geysay ifatu ay hadana naga soo qaaday meeshan bayna keentay biyaha anaga meel kuma ogaanin caafimaadka anaga meel kuma ogaanin waxbarashada meel kuma ogaanin maxay ahay nolosha asaasiga ah waxba kuma ogaanin marka waxay iska soo kaayeen daadisa meeshan xaaladda qaxootiga oo dadka meeshan bulo baqti degan wax la qiyaasi kara ma Cabdisalaano waa wax uun maxay ahay iska ciyaar aad u maleysa oo lagu ciyaaray qaxootiga waa walaayo hadda maanta la leeyahay maxay ahay war qaxootiga maxaa saa u yeelaysan maba jirta wani walba waxa u maleynaya iska wuu daalay
waa yahay gudoomiye Faadumo Cado waad maasantahay in waxa jirtay in iskuulad primary ah ay halka ka dhisnaayeen xeradii ifalaba oo qaarkood xataa ardaydii ay u suurgashay inay u baasaan dugsiga sare sanadka u dambeeyay oo gudiga soo galeyseen bal halkan goobaha waxbarasho ee laydin dhisay ama aad hesheen waa sidee
wax ilaa iyo hadda oo goob caafimaad iyo goob waxbarasho oo UNSCR iyo dadka caafimaadka u shaqeynaya iyo dadka iskuulaadka u xilsaarnaa hal xabo ay noo qabteen arinta ama jirto ilmihii waxbarashadii waxay iska joogaan xaafada ilmaha waxay ahaayeen ilmo niyad leh ilmo waxbarashadii arwe waxbarashadii maxay ahayd maadaama iskuuladii kale oo magaalada dhagax lay joogeen taga la dhahay waxa ilmihii nagu qasabtay wixii 13-15 ka yar oo dadka dilkooda iska celin kara ma ogiye ilaa iyo 10 jir ilaa iyo 18-19 jir 20 jir xaafaday joogaan waxbarasho la dhaho oo ay heystaan ciyaalka ma jirto waayo magaalada waxaan u maleynayay muddo naga sii horeysay sidaa ula qabsana waxbarashadeeda aad bay u liidataa aad bay u adag tahay marka waxaan leeyahay UNSCR waxbarashana ma aysan meel noo ma aysaarin caafimaad meel noo ma aysaarin
wayahay gudoomiye waxaan la soconaa in sanadihii u dambeeyey gargaarkii samafalka haddii ay tahay raashinka qaxootiga la siin jiray aad loo dhimay ama la yareeyey qof danyar ah oo qaxooti cusub ah oon deegaankan aan la qabsan bal ka waran qaabku noolaan karo
maasha allah Cabdisalaano waa mahadsantahay arinta hadda wax iga weydisay 6 dambari 18 kilo 12 kilo bariis eh iyo 13 kilo moorde eh ma lagu qadi karaa 6 dambari oo maxay ahayd xariir laguma qadi karo qaxootiga xaaladda uu ku sugan yahay waa xaalad iska inkaaran marka ilaahayan baan gargaarka sugeynaa balse UNSCR iyo hay'adaha caalamka waxaan ka codsanaynaa in bal arintan qaxootiga hoos loo soo fiiriyo oo maxay ahayd dib loo ogaado bal la qiimeeyo bal
taasi waxay ahayd gudoomiyaha qaxootiga Soomaalida ee laga raray xerada qaxootiga Ifo Labo Faadumo Cado Sugaal waxay u warramaysay wariyaha VOA Cabdisalaan Salas. waraysi ku saabsan qoysas barakacyaal ah oo kasoo hayaamay deegaanka Guumeys ee gobolka Sool kuwaas oo soo gaaray magaalada Muqdisho oo ka waramaya xaaladooda nololeed ayaa inoo soo socda balse ku soo dhawaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii gufaaco iyo codkii Allaah u naxariistay Maxamed Suleyman Tubeec.
You know.
intaas aan ku dhaafno heestaasi gufaacu waxaa ku luuqeynayay allaha u naxariistee maxamed suleymaan tubeec aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tuubta nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington qoysas barakacyaal ah oo ka soo hayaamay deegaanka guumees ee gobolka sool kuwaas oo soo gaaray magaalada muqdisho ayaa wajahaya xaalado adag oo nololeed qoysaskan oo ay ku jiraan caruur haween iyo dadda ah oo dayac xooggan uu ka muuqdo ayaa barnaamijka tubta uga warramay xaaladooda wariyaha v o a da axsan kaafi qoyste oo la kulmay canab nuur xareed oo ka mid a barakacayaasha ka soo hayaamay deegaanka guumees ayaa weydiiyey dhibaatooyinka ay qabaan sida ay muqdisho ku soo gaareen iyo tirada qoysaska ay ka kooban yihiin
horta gumays baan anagu ka nimid waxaan danta bidnay inaan iska soo cararno oon dowladda soomaaliya aan u nimaano oo dowladdeena aan maxay ahayd alxamdulilah codkeena dhiibano oo soomaali baan nahay alxamdulilah soomaalida aan u nimid waxaan u baahan nahay walaalle haddaan maanta alxamdulilah aan ku helnay waxaan u baahan nahay nin soomaaliyeed bata inaad codka naga gaarsiiso in maxay ahayd meeshaasaan gumays ka nimid oon dhibaataysan nahay oon meeshaas ka soo qaxnay oon ilmihii xambaarsan nahay oon qorax joogno oon maxay ahayd bac xitaa aan haysanin oo alxamdulilah aan maxay soomaalinimo aan u nimid hase ahaatadeed ee colaadii iyo qoraxdii iyo dhibaatadii aan la soo kulanay waxaan rabnaa walaala in aan maxay ahayd hooy helno oon maxay ahayd helno nolol oon helno daawo oon helno maxay ahayd baan doonaynaa walaale waxaanan ka tirsannahay oon hadda joognaa oon hadda afartan qoys oo maxay ahayd haddadan waxaan inta ka badan baan nahay laakiin afartanka nagaas qoys waan isoognahay dhibaatadii aan la soo wada qaxnay isku halbaan nahay meesha dad kuma hayno oo na gacan qabtay maana helin in aan maxay ahayd waxaan ku noolaano oo alxamdulillah hordhac xitaan helno ilmihii baan waxaa siina la-anahay oon maxay ahayd alxamdulillah qorax baan joognaa oo ilaahay ha kuu gargaare waxaan rabnaa in maxay ahayd ma aha noloshu keliya ma ahan wax cun hooy baan rabnaa baca xitaa ma haysano ilaahay kuu sama ogolaade waxaan rabnaa in maxayd waxaan ku jiifsano
bal waxaad wax yar ka warantaa culeysyada aad la kulanteen ee idin soo barakiciyey iyo waxyaalada soo gaartay xoolihiinnii
dhibaato badan baanu la soo kulanay alxamdulilah waxa weeye meeshii barakac xoolo male maxaa xoolihii way dhammaadeen abaaro waa kan colaad waa kan wax la-aan waa kan waxaan lasoo carnay waa ilmaha waxaan lasoo carnay waa baahi waxaan lasoo carnay hooy la-aan waxaan lasoo carnay waa qax marka hooy caruur waan wadanaa qoysas baan nahay xaas ahaan wada nahay annagaan oo caruur baan wada leenahay ilmaan wada haysanaa wax ayeeyooyin wax anigu aan dhalay wax maxay ahayd maato dhan baan nahay wax maxay ahayd alxamdulilah singara waa nagu yaryahay colaad xoolihii way dhammaadeen abaar iyo colaad baa isu qabsatay colaad iyo abaar maxay ahayd labadaba wax ma reebaan waxa iyaga hoona soo kiciyeen intaasaa ugu darnayd colaadda iyo abaarta oon kala sokoynin ayaan maxay ahayd ka soo cararnay biyo male baad male maxay ahayd intaas waxaan ku soo noolayn oon kusoo hiigsi baan kusoo jignay hiigsigaas aan ku soo jignaan rabnaa maanta in wax noogula qabto oon ayr gacmaheenna alxamdulilah gacmahaada waxaa la yidhi lagaga oon baxaa laakiin ma aan haysana maanta waxbaanahaynin marka hooya waa saas
afartankii nin qoys sidee ku soo gaarteen muqdisho mase jiraan weli qoysas halkaasi ku harsan
annaga hooyo waxaa nooli nagala soo bixiyey hadba meel baan soo imaanaynay dad soomaaliyeed baa naga noo diiray dad soomaaliyeed baa hadba wax nagu soo tuurahayay hordhici weeye waxaan intanadaa hadda madaka joogta inta kaloodna hadda weli aana noo imaanin baa ka badan in soo kici weydaa ku jidhe in soo maxay ahayd alxamdulilah soo socon weydaa meeshii ku hadhay marka annaguna haddadan waxa weeye dadkaas unbaan iska soo dhex marnay oo alxamdulilah saasaan ku nimid
kaamkan aad iminka joogtaan wax la-aanta marka laga soo tago ma jirtaa caafimaad darro idinku haysata
wax kaduudiyo lalahaaba dadka ku dhacay anigu waxay yihiinba ma garanahaya ilaahay ha naga sakiro dad buu ku dhacay dad maxay ahayd hergab baa ku dhacay dad maxay ahayd alxamdulilah jiif xumaa iska jidha qabow baa iska jira marka ilaahay xamdigiisa dadku haddee qofba nooc weeyaan waa adigu waad iska garan kartaa qof maxay ahayd soo qaxay aad iyo aad baad u garan kartaa hooyo waxaa noogu daran haddabaan haddii xitaa aan hooy helno weel ma haysano dhar ma haysano weelana wax ku cunna ma haysano jiifki ma haysano wax laale waxaan ku seexan lahayn meeshii baan kaga soo qaxnay alaabti iyo wixii aan ku hoygii ayo wixii aan ku seexan lahayn marka hadda waxaan noogu dhannalasho waxaan noogu seedaran wixii aan ku seexan lahayn wixii dhar ahaa wixii weel ahaa wixii maxay ahayd agabkii wax lagu qabsanahayo dhan wax aan ahayna male
muddadii aad muqdisho joogteen ma jiraan waxay ada samafala oo idin soo booqday si ay xaaladiina wax uga ogaadaan
waxa weeye saan meeshaan u nimid oon magaalada usoo hiigsanaynay wax noo yimid maana arag waxna waraysta maana arag waxa weeye maxay ahayd meeshaas unbaan iska carcarahnaayo alxamdulilah qofba mawsulaha oo maalin u tag baan nahayn marka wax haddan maxay ahayd hooy baana haysanin bac baana haysanin alxamdulilah guri baana haysanin daawaana haysanin alxamdulilah waxaan u baahannahay hooyo haddii codkeenaga maanta ilaahay xamdigiis aad naga qaaday waxaan u baahannahay aad baan u baahannahay aad maxay ahayd rabnaa in nala gacan qabto waxa weeye qof qax ka yimid waad garanaysaa oo wada soo maray oona haddana maxay ahayd haysanin tabartiisi marka sidaas aan hooyana
dhammaantiin ma haween baa tiin mise rag baa idinla socday
rag adigu odayaala waa waxbaa nala socda laakiin haween iyo ilmo iska soo hayaabay baan nahay oo colaada iyo hooyada iyo ilmuhu waa u nugul yihiin hooyada iyo ilmuhu waa iska soo carareen hooyada iyo ilmuhu maxay ahayd alxamdulilaah meeshii baan fiirsan weynay waan iska nimid meeshaan raggii hadda wixii nala socdayna waxa dee gacanta wax ku haya ma ahan alxamdulilaah waxaan u baahanahay gacan qabasha u baahanahay maanta
ugu dambeyntii maxaad codsanaysaan in la idinka caawiyo
ugu dambeynta waxaan codsanaynaa dad soomaaliyeed baan nahay dowladdeeni iyo calankeeni baan u nimid in maxay ahayd nala gacan qabto guumays baan ka soo qaxnay maadaamaad guumays ka soo qaxnay ilaa hadda muqdisho ee guumays waad garanaysaa intay isu jiraan marka maxaan doonaynaa walaal maxay ahayd in maxay ahayd nala gacan qabtaan doonaynaa oo ciid iyo calanki iyo dowladdeennaba ka codsanaynaa
taasi waxay ahayd canab nuur xareed oo ka mid ah barakacyaasha ka soo hayaamay deegaanka guumays ee gobolka sool waxay u warramaysay wariyaha v o a da xasan kaafi qoyste haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto mid ka mid a heesaha dhaantada ee uu ku luuqeeyo cali dhaanto intaas aan ku dhaafno dhaantadaasi dahab lagu misaaliyay ma wada degnaa ee uu ku luuqeynayay fanaanka Cali Dhaanto. Barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo intaas ayaan ku soo afmeerayaa. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Joe Palca.
But I was not elected to do small things or shy away from big problems.
At the White House today...